Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Gândiți-vă la specia noastră, Homo sapiens, ba chiar Homo sapiens sapiens, de două ori rațional, inteligent. Gândiți-vă la ea fără artefactele culturale și tehnologice dobândite de-a lungul timpului. Nu avem gheare, nu avem colți ascuțiți ca să ne apărăm, nu avem blană ca să ne țină de cald, nu fugim prea repede, suntem cam fragili, la drept vorbind, ca specie. Și acum vă puteți gândi la întinderile pe care le-am ocupat. Din păcate, în situația în care ne aflăm, ocupat chiar e cuvântul potrivit. Planeta chiar se află sub ocupație umană, dar nu e despre asta acum. Gândiți-vă la întinderile pe care le-am ocupat, gândiți-vă la tehnologia pe care o avem, la operele de artă pe care le-am creat, la cărțile pe care le-am scris. Toate sunt rodul minții noastre. Asta e arma, binecuvântarea și caracteristica noastră determinantă. Natura ne-a înzestrat cu un creier care a crescut și ne-a făcut sapienși. Suntem născuți pentru a învăța. Mințile noastre sunt foarte flexibile, adaptabile și în același timp curioase. Experimentele științifice arată cum activitatea din creier crește atunci când ne confruntăm cu ceva nou, apoi scade la întâlniri repetate cu acel ceva până devine abia observabilă. Ne plictisim și astfel progresăm, creând iarăși lucruri noi. De la naștere până la 3 ani, materia cenușie crește de la 0,3 la 1,3 kg și în tot acest timp, bebelușii, copiii învață. Învață în mod social, de la alți oameni. Asimilează comportamente și informații la o viteză uimitoare. Dar esențial este că o fac în mod social, învățând de la alții. Sunt ajutați, desigur, de ceea ce deja a pus evoluția în noi. Bebelușii se nasc cu unele cunoștințe. Genele oferă o direcție de mers și stabilesc limitele dezvoltării, dar ele se exprimă doar în interacțiune cu mediul. Așadar, avem un potențial imens ca ființe care învață și ar fi păcat să nu-l folosim. Dar chiar dacă nu ne gândim la întinderea atât de mare de timp, milenii, în care am dobândit toate lucrurile culturale și tehnologice, avem exemple pe termen mult mai scurt, cam de jumătate de viață omenească, în care exploatarea capacității noastre de învățare în moduri ingenioase și eficiente a făcut minuni. E cazul Finlandei, Coreei de Sud, a Singaporului, țări care, într-un timp record, au trecut printr-o transformare socială pornind de la școli, care le-a preschimbat în puteri mondiale, lideri în domeniul tehnologiei. Acestea sunt exemple care ne arată că educația chiar este cea mai bună investiție. Că educatorii, învățătorii, profesorii, lectorii trebuie să fie susținuți, pregătiți și respectați. Dar mai ales că educația este nu doar scopul, dar și treaba noastră comună, a elevilor, a profesorilor, a guvernanților, a părinților, a copiilor și chiar a corporațiilor, într-un cuvânt, a comunității. Acum, să ne întrebăm care este scopul învățării. Să ne adaptăm la lumea care este sau să creăm lumea care vrem să fie? De fapt, ambele. Noi am creat lumea în care trăim și avem puterea să o și schimbăm. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut bine, de care nu suntem mulțumiți în lumea asta. Și tot noi avem puterea să le schimbăm. Așadar, prin învățare, trebuie să ne pregătim pentru o lume în permanentă schimbare, dar și să ne dorim să conducem această schimbare. Acum vă întreb, credeți că putem face asta dacă învățăm doar să bifăm răspunsuri corecte în teste standardizate? Cartea despre care vă vorbesc azi, căci și azi vă vorbesc tot despre o carte, nu este atât o critică a sistemului de educație actual, cât o încercare de a găsi cele mai eficiente și firești moduri de a învăța. Se numește Născuți pentru a învăța și e scrisă de Alex Bird, profesorul de engleză care a simțit pe pielea sa că elevii săi progresează greu sau de fel și că procesul de învățare e însoțit doar de stres, frustrări și, ce e mai important, nu duce la rezultatele scontate. Fac o scurtă paranteză ca să spun că nu am în vedere că învățarea trebuie să fie ușoară. Dacă învățarea îți pare ușoară, înseamnă că nu înveți nimic. O spune și autorul. Asta poate fi un test. Trebuie să simți că depui efort atunci când înveți. Dar acest efort trebuie să fie automotivat și să simți că mergi în direcția potrivită. La Margaret Mead citisem, și cred că v-am spus asta, Margaret Mead fiind un antropolog celebru, iar eu v-am vorbit despre cartea ei Coming of Age in Samoa, pe care vă recomand încă o dată, n-o să regretați, e clasica antropologiei. Deci ea spunea că în societățile dezvoltate, occidentale, copiii au impresia că merg la școală doar pentru că asta fac copiii, iar despre adulți, copiii consideră că muncesc pentru că asta fac adulții. Vrând să zic, adică că copiii nu au sentimentul că învață pentru a se pregăti de viață sau a schimba lumea. Nu au simțul scopului necesar de atins. Altfel spus, învață pentru a bifa ca au învățat. Trăiesc cumva într-un prezent continuu. Nici măcar nu de dragul învățării, gratuit nu învață. Asta ar fi deja foarte frumos și firesc pe de altă parte, pentru că fiind născuți pentru a învăța, după cum arată Alex Bird, e firesc să vrem să învățăm, iar scopurile și aplicațiile apar pe parcurs. Dar să ne întoarcem la cartea Născuți pentru a învăța. Demonstrația autorului că suntem născuți pentru a învăța urmează mai mult sau mai puțin logica cu care am început eu această relatare. Doar că e pusă într-o altă narațiune și e însoțită de menționarea unor studii psihologice și neurologice făcute în mare parte pe bebeluși și copii mici. Așadar, ea are scopul să ne convingă că evoluția ne-a înzestrat mai ales cu minte și asta a fost suficient pentru ca specia noastră să prospere. Demonstrația nu este foarte elaborată, se putea și mai mult pentru că dovezi în acest sens nu-s puține, dar scopul cărții nu este acesta, de a demonstra faptul că suntem născuți pentru a învăța, ci acest fapt este luat drept punctul de pornire pentru a afla cum anume să facem acest lucru. Dar care este problema cu felul în care sunt educați copiii acum, veți întreba? Am făcut această lungă introducere ca să vă aduc la această întrebare și ca să vă dați seama și care este răspunsul. De asemenea, v-am povestit anterior, într-o altă ediție a Cronicilor Cunoașterii, despre cartea lui Ken Robinson, Școli Creative, în care acest guru al educației pune problema exact în același fel ca și autorul cărții de față. Școlile, în felul în care arată acum, ca sisteme de educație în masă, au apărut în secolul al XIX-lea odată cu industrializarea și le serveau perfect scopului pentru care au fost concepute. Au ridicat nivelul de alfabetizare și de educație matematică, dar ceea ce făceau ele de fapt erau să învețe mulți oameni să facă același lucru, un lucru repetitiv pe parcursul întregii vieți. Ele erau făcute să se conformeze unui sistem. Ei bine, acum asemenea sistem nu mai funcționează. Dacă vrem să ne adaptăm unei lumi în permanentă schimbare și mai ales dacă vrem să schimbăm lumea în modul în care dorim să o vedem noi, trebuie să fim flexibili și să învățăm. Și să învățăm, în primul rând, a învăța. Aceasta este încercarea pe care o face Alex Bird. Să afle cum să învățăm mai bine. Să recapitulez ce am spus până acum, căci am impresia că am spus-o cam lung și totodată ca să putem avansa. Țin foarte mult să-mi urmăriți ideea. 1. Suntem născuți pentru a învăța. 2. Nu doar că ar fi păcat să irosim acest potențial, dar aceasta este și unica noastră șansă de a progresa științific, tehnologic, moral și spiritual. Și 3. Învățarea trebuie să ne pregătească pentru lumea așa cum este, dar și pentru o lume în permanentă schimbare. Și mai ales, ea trebuie să ne pregătească să schimbăm lumea spre mai bine. Adaug acum că e ok dacă învățarea ne va duce doar spre propria împlinire. O persoană împlinită nu este o povară pentru societate și se poate dovedi chiar utilă. Și în sfârșit, am zis că școlile, așa cum sunt acum, servesc unor scopuri învechite și nu răspund țelurilor enumerate mai sus. Ele se conformează sistemului, sunt mai ușor de controlat în felul în care sunt, dar nu sunt capabile să genereze oameni dornici să creeze un sistem nou, viabil. Hai să mai fac o paranteză. Aud mereu despre frica că roboții ne vor depăși în inteligență. Bineînțeles că ne vor depăși. Dacă ceea ce învățăm noi este doar să dăm răspunsuri corecte la întrebări, atunci computerele sigur că au o capacitate mai mare unde să stocheze informațiile și viteze mai mari de a le accesa. Ele deja ne-au depășit. Și nu vreau deloc să spun că învățarea academică nu este necesară. Dimpotrivă, chiar lucrez la un articol în care argumentez necesitatea acumulării de cunoștințe vaste, dar numai cu ele suntem depășiți ușor de către computere. Aceste cunoștințe trebuie să le includem în scheme, în rețele de cunoaștere, să le aplicăm în mod ingenios și creativ, astfel încât să creăm, până la urmă, alte cunoștințe. Da, e fascinant să ne dăm seama că noi înșine creăm cunoștințe. Noi înșine le descoperim, dar și mai fascinant este chiar să o facem. Și înapoi la carte. Vorbesc mult de această dată, dar vă asigur că nu suficient ca să acoperi subiectul. Doar ca să vă intrig, poate să vă provoc, cel puțin, și gândurile dau buznă una peste alta, nu mă pot abține să nu le spun. Deci înapoi la carte. Ca să afle cum trebuie să învățăm pentru a ne simți și împliniți și pregătiți pentru o lume schimbătoare, Alex Bird face același lucru pe care îl face și Ken Robinson. Vizitează diferite școli care au implementat sisteme ingenioase de predare și a căror elevi par să aibă nu doar rezultate bune, fiind testați în cadrul sistemelor standard, ci și succes în continuare, în viață și în carieră. Și reușesc în număr mare, un procent mult peste medie. De obicei, e vorba de școli care se ocupă de copii din familii social vulnerabile, copii cu nevoi speciale sau copii dificili care au renăscut prin învățare și au devenit primii din familiile lor care au urmat studii superioare, au făcut cariere și și-au schimbat definitiv parcursul vieții. Dar vreau să zic că, spre deosebire de Ken Robinson, cu tot respectul pentru autor, Ken Robinson e cam vag și vorbește mai la general. Alex Bird, în schimb, e mai concret, mai tehnic. Și în cele de urmă, mie mi s-a părut mai convingător, chiar dacă nu în toate privințele și chiar dacă, în mare parte, spune același lucru ca și Robinson. Dacă ar fi să rezum ce avem de făcut, cu toate că acest lucru strică tot farmecul, ar fi cam următoarele. Să învățăm permanent, să gândim critic, să fim creativi, să atragem mare atenție activităților creative, artelor, sportului, să avem grijă de copii, de sănătatea lor emoțională și fizică, să îi încurajăm să aibă grijă unii de alții și să le pese de comunitatea din care fac parte, să creăm relații trainice, să încurajăm cooperarea și mai puțin competiția, să folosim instrumentele educaționale pe care le avem la îndemână, pe care ne le dă timpul în care trăim și să nu ne temem de ele, ci să le folosim în mod creativ. Și ce mai era? Cred că să ne bucurăm de învățare. A, da, și să permitem fiecărui copil să se dezvolte în ritmul propriu. Asta înseamnă destandardizarea până și a timpului alocat lecției, treptei de învățământ și a vârstei până la care trebuie să cunoști una sau alta. Pentru că suntem diferiți, suntem oameni, nu mecanisme, după cum spunea Ken Robinson. Cer scuze, mai am o paranteză în legătură cu acest de urmă moment, anume că școlile trebuie să fie mai inclusive, să dea șanse mai multora. Parantezele mele aparțin, să nu dați vina pe carte dacă nu vă plac. Să ne întrebăm acum, într-un mod pragmatic și poate nițel cinic, de ce avem nevoie de o rată înaltă a promovării? De ce toți trebuie să învețe? Pentru că suntem cam mulți pe acest pământ și pentru că cea mai bună și mai ieftină metodă de a avea grijă unul de altul este de a asigura educarea tuturor. Trebuie ca toți să înțelegem că nu suntem într-o situație chiar bună. Din cauza problemelor demografice, a resurselor limitate și pe care se epuizeze, a problemelor sociale care apar când suntem atât de mulți, a celor epidemiologice, după cum observăm. Așadar, trebuie să conștientizăm și nu doar atât, ci să contribuim fiecare cu ce putem la rezolvarea problemelor, la întreținerea noastră ca specie. Fiecare e bun la ceva. Fiecare poate să facă ceva. Dacă pur și simplu scoatem oamenii din sistem pentru că nu sunt buni la ceva anume, de exemplu la cunoștințe academice, ne tăiem creanga de sub picioare. Ce facem cu acești oameni? Îi trimitem la coșul de gunoi al societății ca mai apoi să-i întreținem social? Apropo, Ken Robinson dădea undeva și niște calcule cât de scump costă statul aceste ajutoare sociale. Evident, nu e vorba de Republica Moldova și România. Și ce economie ar face statul dacă ar investi mai mult în educație? Pentru că ajung să aibă nevoie de ajutor social cei care au zburat din școli, în mare parte. Nu mai zic cât de mare este procentul celor care n-au absolvit școala în rândul criminalilor. Societățile de azi sunt complexe. Avem nevoie de toți dintre noi pentru a le susține. Dacă eliminăm prin competiție pe mulți, să ne asumăm consecințele. Mă întorc la carte. Ei bine, dar pentru că înțeleg cât de vag sunt acele principii generale pe care vi le-am enumerat și mai ales pentru că pare că asta și facem de fapt la școală, vreau să vă povestesc câteva exemple. Pentru că v-am spus că Alex Bird a fost foarte exact, a povestit amănunțit, spre deosebire de Ken Robinson, cum funcționează acele școli inovatoare pe care le-a vizitat și care au aplicat mai mult sau mai puțin acele principii. Să vă spun de exemplu despre școala High Tech High. Denumirea e măgitoare pentru că nu e vorba doar despre tehnologie, dar să începem totuși cu ea. Copiii care învață la High Tech High au tablete preinstalate, iPad-uri preinstalate, pe care sunt încărcate toate nivelurile pe care trebuie să le parcurgă și fiecare nivel are toate sarcinile teoretice și practice pe care trebuie să le parcurgă. Sarcinile sunt actualizate și adaptate de profesori permanent. Fiecare elev le parcurge în tempoul său. Își poate alege sarcinile practice pe care să le execute acum și pe care să le lase pe altă dată. O bară cu culori care variază de la roșu, trecând prin portocaliu, galben până la verde, le arată cât au avansat cu fiecare sarcină. Apoi, când se simt pregătiți, pot promova nivelul și trece la altă etapă. Și ce fac împreună cu profesorii? Exersează, excelează, creează, pun în practică ceea ce au învățat. Profesorii, în afară de faptul că au grijă să actualizeze mereu programul, acționează ca niște îndrumători, lăsând libertatea elevului să gândească lucrurile de la capăt, să judece, să acționeze. Sunt un fel de Socrate, cel care nu dă indicații, ci pune întrebările potrivite. Iată un exemplu de proiect care are rezultate și efecte în viața reală. În cadrul lui, copiii trebuie să proiecteze și să construiască drone, drone reale care funcționează. Alți copii se ocupă de scrierea scenariului pentru un documentar care va descrie mersul proiectului, iar alții chiar filmează cum se derulează acesta. În același timp, încă niște elevi se ocupă de testarea diferitor semințe în soluri diferite. Pentru ce toate acestea? Care este finalitatea proiectului? Când dronele vor fi gata, copiii vor pleca într-o expediție cu corturi într-un parc național, dronele vor survola spațiul pentru a găsi locurile secătuite, iar copiii care s-au ocupat de semințe vor planta speciile potrivite solului respectiv pentru a reînverzi zona. În timpul expediției, copiii vor găti, își vor săpa toalete și vor avea grijă unii de alții și de mediul înconjurător. Apoi, la întoarcere, vor cartografia ținuturile și vor face un documentar despre proiectul lor. Cum vă pare? E un pic mai deosebit decât posterele pe care scriem fraze entuziaste despre unde și cum ne imaginăm că vom ajunge, nu-i așa? Să nu uit să vă spun și despre clasele răsturnate sau lecțiile răsturnate. E o metodă populară acum care presupune crearea unui conținut video în care profesorul predă lecția, elevul o învață în ritmul său, acasă, iar la lecție pune întrebări, discută critic și exersează și iar exersează diferite probleme legate de tema respectivă. E clasică situația când profesorul vorbește o lecție întreagă, iar apoi elevul pleacă acasă și are impresia că tema pentru acasă e ruptă total de ceea ce s-a predat. Fiindcă timpul alocat lecției e același pentru toți elevii, iar timp pentru exersare rămâne puțin, se întâmplă ca unii copii să înțeleagă, iar alții nu. Iar pentru că momentul pentru a pune întrebări s-a scurs, acesta fiind de obicei după ce profesorul explică, șansele ca lecția să fie recuperată sunt mai mici. Probabil au văzut toți poanta care circulă pe rețelele de socializare, în care la ore elevii fac adunare și scădere, iar la examene primesc integrale și derivate. O exagerare crasă, desigur, dar redă sentimentul multor elevi în legătură cu ruptura dintre ce fac la lecții și ce primesc pe acasă sau la examene. Iată că clasa răsturnată inversează lucrurile. Subiectul fiind învățat acasă de către elevi, fiecare în ritmul său, iar profesorii având timp la lecții să răspundă la întrebări, să pună elevii în diferite situații, în dependență de materie, să le ofere mai multe exemple de probleme și să exerseze mai mult. Acest model al clasei răsturnate are avantajele și dezavantajele sale, ca și oricare altul, dar îl face pe elev să se implice mai mult, pentru că nu mai are la îndemână scuza că nu a înțeles tema și are timp ca să întrebe ce anume nu a înțeles și l-a ajută și pe profesor să economisească timp, dar și să vadă unde trebuie să exerseze mai mult cu elevii săi. Trebuie să menționez că, deși metoda e prezentată ca inovatoare, știu foarte bine că unii profesori de la noi o aplică de mult, încă de pe când eram eu la școală.
Un alt exemplu de învățare creativă este ora de engleză la care elevii reinventează o scenă dintr-o piesă de Shakespeare cu personaje contemporane, recognoscibile. Repet cu această ocazie necesitatea acumulării cunoștințelor. Nu poți rescrie o scenă până nu o citești. Încă o școală neobișnuită este școala 42 din Paris. E o școală de programare din Paris la care poate învăța oricine are mai mult de 18 ani și trece un test de logică. Fondată de multimilionarul Xavier Niel și ulterior finanțată de absolvenți, școala nu are taxe, nu are profesori, fiind monitorizată de programe care urmăresc progresul și complică sarcinile. Nu are regim fix, lucrează 24 de ore, 7 zile pe săptămână și nu are limită de sus de vârstă. În plus, poți să te înscrii la ea fără să ai vreo calificare anterioară, BAC sau 4 clase, 7 clase sau orice altceva. Iar la absolvire nu obții niciun certificat sau altă fițuică confirmatorie. În schimb, toți absolvenții obțin posturi bune în domeniu și se simt profesioniști împliniți. E o școală care se autogestionează. Colegii se ajută între ei și se bazează exclusiv pe automotivare. Exemple de școli neobișnuite sunt foarte multe în cartea Născuți pentru a învăța, iar autorul le analizează părțile pozitive, dar și negative, astfel încât să putem învăța câte o lecție despre educație din fiecare exemplu. Ceea ce vreau să adaug este că procesul de învățare, în afară de motivațiile pragmatice și raționale care ne fac să ne-l asumăm, conține în sine o plăcere pe care unii nu ajung să o mai descopere. Deși frustrant, acest proces aduce cu el și creșterea stimii de sine și o mai mare încredere în sine, dar nu o încredere de sine trufașă, caracteristică celor ce au impresia că s-au născut atotștiutori și geniali, ci una moderată și deschisă mereu spre noi orizonturi, numai bună pentru a se adapta unei lumi schimbătoare și chiar pentru a o schimba. Lectură și învățare plăcute vă doresc!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.